Skal vi begynne med å be? Kjære Far i himmelen. Takk at du har lov til å være her. Og be deg at du skal hjelpe oss til å lytte til hva du sier til oss. Takk at du har et budskap, du har noe du vil si oss. Stort eller lite, trøst eller tukt. Herre, hjelp oss til å lytte. Og hjelp oss til å gjøre det du ber oss om. I Jesu navn. Amen. Jeg har fått dette emnet, hva betyr Bibelen for meg? Og når jeg tenkte, ja, det er jo enkelt å si noe om, men så når jeg begynner å forberede, så tenkte jeg, ja, så skal jeg legge det an. Det er jo, jeg kan jo si alt mulig om det. I alle fall, jeg ble bevisst som kristen da jeg var 12 år gammel. Men problemet var jo egentlig at jeg gikk med misjonærkall nok så tidlig. Og det ble et problem, fordi jeg syntes det var så utrolig vanskelig å overlade min vilje til Gud. Og så går det an at jeg kan overlade min vilje til Gud. De foreldrene mine hjemme, de sa av og til oss ungene, husk på, din vilje ligger i min lomme. Og det er jo ikke noe godt å høre det. Din vilje ligger i min lomme. Det vil si, jeg hadde ikke mye jeg skulle ha sagt. Det er meg som bestemmer her, og du gjør sånn som jeg sier. Noen andre bestemmer over meg. Det vil jeg ikke, for jeg tror selv jeg vet best. Og sånn var det for meg i ungdommen. Jeg syntes det var utrolig vanskelig å skulle overlade min vilje til Gud. Vi har jo det der, vi har et lite barnbarn på halvandet år, og han sier jo også det, bestemme selv. Jeg vil gjøre det selv. Og det er jo fint, det skal jo være sånn. Og så kommer vi til et punkt der vi altså blir utfordret når Bibelen kommer til oss, når forkynnelsen kommer til oss, om å overlade vår vilje til Gud. Det satt langt inne for meg. Og så etterpå at jeg hadde vært her i Tveita, så tog jeg jo sosionomstudiet. Hva er en sosionom? Jo, det er en som på en måte vet litt om rettighetene som befolkningen har, og som skal fortelle folk om de rettighetene de har i forhold til NAV. I forhold til det samfunnet vi lever i. For vi bor jo i et rettighetssamfunn. Loven gir oss rettigheter. Og NAV skal jo egentlig fortelle meg hva mine rettigheter er for noe. Det er jo alltid de gjør det, det har vi jo funnet ut av og til. Men de skal fortelle meg hva mine rettigheter er. Og så kan jeg gå og claime mine rettigheter. Men så er det dette med Bibelen da. Hva Guds ord betyr for meg. Kan vi hive opp det bildet? Det første bildet der. Jeg vet ikke om dere har sett det. Det er egentlig et bilde som jeg har stjålet fra Ungdom i oppdrag, for noe som heter Hjertefokus. Livets tog. Det som skal drive meg fremover, lokomotivet, hva er det? Og den kullvogna, det er jo et gammelt tog, det er Setesdalsbanen, ikke sant? Den der nummer to vogna der, det er jo altså kullvogna der energien ligger, ikke sant? Og så er det altså passasjervogna etterpå. Og det bildet der, F står jo egentlig for følelser. Og nummer to, den andre vogna, det er tanke. Og nummer tre, personvogna der, eller passasjervogna, det er altså det åndelige, verdiene. Hvis mitt tog, mitt livets tog, er sånn, hvordan går det da, dere? Er det sånn vi har det i Norge, eller er det sånn vi tenker at det skal være? At følelsene skal styre meg, og så kommer da tankene etterpå, får de innrette seg etter det, og så får verdiene, de får komme til slutt og innrette seg etter det, sånn som jeg føler. Er det sånn det er i Norge? Eller hvordan tenker dere? Er det sånn du har det? Hva er det som styrer vår adferd? Hva er det som skal styre vår adferd? Og nå kunne vi gjerne hatt en samtale. Men det er jo ikke sånn vi skal ha det. Nå skal jeg få lov å stå her og prate. Men du kan tenke, hvordan styres du? Hva er det som styrer deg? Hva er det som skal styre? Påstanden min da, særlig når vi jobber på Loland, Frode. Så hvis du tar neste bilde, så det er fare for at det kan gå ned og hjem hvis du er styrt av følelser. Når vi på Loland snakker om følelser, snakker om russug for eksempel, hvis du skal styre seg følelsene dine, og ikke av tanker, og ikke av det åndelige, ikke av verdiene dine, så kan det gå rett ned på bakken, som du ser. Men så er det et annet sett, et annet bilde der. Hvis du tar neste bilde, er det etter? Eller er det bare, er det ikke flere? Er det bare de to? Ja. Hvis du ser det der nede der, så står det altså, der er det viljen som går på pipa, og så er det ånden, og den hellige ånd. Altså mine verdier, mitt hjerte, og den hellige ånd, som sammen står og driver ting og tank fremover. Så får tankene, de får innrette seg etter det, og så kommer følelsene etterpå. Jeg vet ikke hvordan du liker det bildet. Ser det greit ut? Er det sånn du vil ha det? For meg er det ganske rimelig klart det der, for dette, jeg har jo også vært styrt av følelser. Det er jo viktige ting med de følelsene, er det ikke det? Eller, er det viktig? Nei, det er klart det er viktig med følelser. Men de forandrer seg jo fra dag til dag, gjør det ikke det? Jeg er enig i det. I hvert fall i mitt liv. Nå må jeg ha noe stabilt. Jeg vil ha verdier som styrer meg. Jeg vil ha det åndelige som styrer meg. Hva er så mine verdier da? Hva skal styre meg? Hva vil jeg ha i bunnen? Her har vi hatt mange interessante samtaler på Loland. Hva er det du vil ha i bunnen? Hva er det du har i hjertet? Hva er det som skal styre deg? Og så er det ikke så lett alltid å snakke om Bibelen for folk der oppe. Men når det gjelder hva jeg mener, temaet var jo, hva betyr Bibelen for meg? Så begynner jeg i Salme 119. Salme 119, og så må vi til vers 105. Der står det sånn. Jeg kan det utenat, men jeg leser allikevel. Ditt ord er en lykte for min fot og en lys på min sti. Ditt ord er en lykte for min fot. Det var en kamp for meg. Og jeg ser i etterkant at det gikk over mange år. Jeg var kommet til Amerika, jeg kom til Los Angeles, og jeg gikk på en konferanse der. Og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg må rett og slett overgi alle mine rettigheter til Jesus. Jeg må gi min vilje til Gud. Men det hadde tatt meg alle de årene, gjennom misjonsskolen også egentlig, og sett at jeg hadde noen rettigheter som jeg holdt enda. Men jeg må komme til Amerika på det der seminaret den gangen, der jeg kjente at, vet du hva, nå overgir jeg alle mine rettigheter til Gud. Fordi jeg tror, jeg vil tro at han vil meg vel. Han som har skapt meg. Han som har lagt en plan for mitt liv. Jeg vil ha din vilje, Gud, og ikke min. Men det der satt så langt inne. På den måten så overga jeg min rettighet til Gud og min vilje til Gud og søkte hans vilje. Det er punkt 1 for meg når det gjelder hva betyr Bibelen for meg. Ditt ord er en lykte for min fot og en lys på min sti. Fortell meg din vilje, Gud. Jeg vil gå din vei. Men som sagt, det var ikke så lett. Men jeg har funnet ut etterpå at det er jo det som er det gode livet. Søk Guds vilje. Derfor skal Bibelen være min kilde til mitt liv. Det skal være, du kan ta den, ja, det kan bare stå der egentlig, bildet der. Ikke følelsene mine. De er viktige. Men det er Guds ord som skal fortelle meg det. Den forteller meg hvordan jeg skal leve i dag, og det er punkt 2 for meg som er viktig. Jeg har vært opptatt i nok så mange år med skyld og skam. Jeg har sett opp på Loland, også i mitt liv, at det er viktige begreper som jeg må gjøre noe med. Skyld, det er jo noe galt jeg har gjort. Jeg tenker tilbake igjen på den gangen, og på det, og på det, og på det. Det er liksom sånne store ting som jeg måtte ha tatt oppgjør med, som handler om min skyld, noe galt som jeg hadde gjort. Og så tenker jeg også i hverdagen, det er mange ting som ikke jeg får til. Ting jeg sier, ting jeg gjør, eller ting jeg ikke gjør. Ting jeg unnlater å gjøre, som jeg må gjøre noe med. Og som skyldfølelsen kommer, og skylda kommer. Jeg synes det er så flott når vi kan begynne med syndsbekjennelse. Alle dem som tok imot ham, den gav rett til å bli Guds barn, og så står det videre at når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Skal vi legge det ned? Han tilgir. Utrolig deilig å gå med tilgivelse. At Gud har tilgitt meg. Og skammen da. Det er så rart å tenke på at den der skammen har fulgt meg alle de årene. Det ligger liksom helt nede i langt ned i maven. Opptaket den gangen var på Loland for nok så mange år siden. Jeg hadde et gruppemøte. Og så kjente jeg at det funker ikke. Jeg får det ikke til. Det var et eller annet som skjedde i gruppemøtet, og så tar jeg det innover meg. Og så oppdagte jeg den setningen langt ned i maven hos meg. Du er ikke god nok. Og så jeg plutselig at den setningen, den sannheten, den har følt meg i så mange år, og hindret meg i å springe ut. Når du får kontakt med den der følelsen der, altså du er ikke god nok, da gjør det noe med meg. Og det tror jeg for meg var skammen. Du er verdiløs, du er ikke god nok, du er dum, eller et eller annet. Du er jo skammen. Det er ikke noe du gjør, men det er noe du er plutselig blitt. Og det å få en medisin fra det, eller oppdage det. Hva slags setting har jeg i bunnen? Hva slags skamfølelse har jeg i bunnen? Og så høre fra Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så høyt elsker han meg. Hva med skammen da, Paul? Kan legge han vekk? Eller salme 139, synes jeg er så flott å lese i den sammenhengen, for du har skapt mine nyrer, står det. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget, underfull av dine verk. Det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Han så meg den gang jeg var et foster. Han visste om meg. Og han hadde lagt en plan. Og så forsvinner skammen når du får lov å komme inn i Guds nærhet. Og så synes jeg det er så utrolig spesielt å lese om den fortapte sønnen. Jeg ser meg for han når han er på vei hjem til far. Etter han hadde dreit det på draget, som vi sier. Han hadde jo virkelig forvaltet feil. Han må ha kjent på både skyld og skam. Hva er det med meg som har rigget livet til sånn på den måten her? Og så var han på vei opp til far, og så løper faren imot, og så tar han inn i sin favn, og så bare, jeg ser for de to som står der og klemmer. Jeg har en bok hjemme som er skrevet av Henry Nouwen, som har skrevet om The Prodigal Son, om den fortapte sønnen. Fantastisk bok, der han forsøker å skildre forskjellige aspekter ved det, både han som var av gårde, faren og også den eldste sønnen. Men det møtet at du blir tatt imot, ja, så forsvinner jo skammen, og du blir sett. Jeg ser deg, sønnen min, og du vil komme hjem. Ja, men, hallo. Jeg har med meg hjem en skamfølelse. Ja, men glem alltid det. Du vil komme hjem, du er i livet. Og jeg ser av og til når dette, jeg kjenner litt på noe av dette her, i en eller annen sammenheng, så ser jeg for meg at jeg kan på en måte komme inn til pappa og bli omfavnet og komme hjem. Ufattelig god følelse. Verdier. En åndelig sannhet at han tar meg imot. Og så forsvinner skammen i det møtet. Trolig flott, synes jeg. Hva betyr Bibelen for meg? Jo, nå har jeg jo sagt det. Uten det, det bildet av den kjærlige far, den mottagende far, så blir mitt liv ganske stusselig. Det neste som jeg har lyst til å si når det gjelder hva Bibelen betyr for meg, det er det Jesus sier om tilgivelse i Matteus 6. Det er jo sterkt det Jesus sier. Når dere ber, skal det ikke stå og ramse opp. Og så sier han videre, vår far i himmelen. Og så lenger nede, så sier han, tilgi. Og tilgi oss vår skyld. Tilgi meg min skyld, slik også jeg tilgir mine skyldnere. Han forteller meg hvordan jeg skal leve i tilgivelse. Og det også ser jeg på Loland, og viktig det er, både at du mottar tilgivelse, men også å tilgi. Og så tenker jeg i mitt liv, hvor viktig det er å tilgi. Ikke bare å bli tilgitt, men også å tilgi. Å leve i det. Det ganske bøst det Jesus sier, for han sier, dersom dere tilgir menneskene de misgjerninger de har gjort, altså smått og stort, skal også deres himmelske far tilgi dere, men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Vi hadde et ektepar til samtale for en stund siden. Og så hadde vi, det var andre samtalen, og så kom vi inn på noe som var ganske vanskelig. Det handlet om hennes forhold til han. Og så drev vi og pratet rundt om det der. Og så sa jeg til han, kan du be om tilgivelse til henne som sitter der? For alt det der vi har snakket om. Ja, jeg kunne det. Ja, så gjør det seg. Så snudde han seg til henne, og så sa han, kan du tilgi meg? Og så ble det helt stille. Det er kristne mennesker dette, ikke sant? Så ble det helt stille. Og så sier jeg, men jeg må ha litt tid på det, jeg vet ikke om jeg kan det. Og så ble det utrolig dramatisk, for hvis ikke det er tilgivelse i ekteskapet, så er det jo helt umulig å holde sammen, er det ikke det? Altså, vi må jo tilgi hverandre. Så blir det så konkret, og så er jeg så spent på, for jeg har ikke hatt samtale etterpå det, om hun virkelig bestemmer seg for å tilgi mannen sin. Eller om hun sier, nei, jeg vil ikke. Og hvis du sier, nei, jeg vil ikke tilgi, så tenker jeg, men da blir jo heller ikke du tilgitt. Da lever du i utilgivelighet, og Gud ser deg og sier, ja, men hvis ikke du tilgir, hva blir ditt liv da? Ja, men hvis jeg tilgir, så er vi midt oppi det der, så er jeg så spent på neste samtale. Bestemmer hun seg for å tilgi? Eller sier hun, nei, jeg vil ikke. For da tenker jeg at hvis hun ikke vil, så er ekteskapet slutt. Så det er liksom så dramatisk inn i hverdagen vår, dette her. Tilgi, fordi du er tilgitt. Hva da? Går det an å tilgi det? Ja, det går an å tilgi det. Så derfor så er Bibelen viktig for meg på den måten her. Et par punkter. Bibelen er viktig for meg, fordi jeg trenger trøst. Rett og slett. Selv om jeg er 72. Jeg trenger trøst. Jeg må gå tilbake litt i livet mitt, for når jeg skulle reise ut som misjonær, så var det mange ting som var ganske vanskelig for meg. Jeg skal ikke si konkret hva det var, for da blir det litt for privat i dag, men jeg hadde fått et ord som jeg skjønte var til meg. Og det ordet var sånn fra Jobbs bok. Også deg lukker han ut av det trange rom til en åpen plass, og ditt bord skal være fullt av fete retter. Og så var ikke jeg med det bordet med fete retter. Jeg hadde det rimelig heftig. Men jeg hadde fått det ordet. Også deg lukker han ut av det trange rom til en åpen plass, og ditt bord skal være fete retter. Og det har innbilt meg at jeg skal komme ut i åpent rom, der det går an å puste, og der det går an å ha det bra. Gikk 2 år, så kom det. Da kjente jeg, nå er jeg kommet til bordet med de fete retter. Utrolig nydelig å oppleve. Men mye trøst det ordet ga meg i de der vanskelige periodene, og senere i livet også, hvor viktig Bibelen har vært for å gi meg trøst. Guds løfter, eller en eller annen sammenheng du leser i Guds ord, og så sier oi, det skal jeg ha med meg. Av og til så har jeg gjort det sånn i de siste årene, at når jeg ser, nå er jeg her, jaha, Gud, du må gi meg et ord. Jeg må ha et ord på dette. Og så, fremtiden så har jeg alltid fått et ord, før eller siden. Noen ganger med en gang, andre ganger, var det det? Og så skriver jeg det opp, putter jeg det på. Jeg har som regel en lille lomme her. Og så er jeg oppe og kikker på det hele på dagen. Og så ned igjen. Og så finner jeg som regel når Janne vasker skjorta. Oi, her var det noe. Jeg er oppe for et ord det for. Men jeg har i hvert fall hatt glede av det mens skjorta har vært rimelig nyvasket. Før det blitt vasket på nytt. Men så ligger det her da. Ikke så, er det med? Det er så mye trøst å få i Guds ord. Utrolig mye god trøst. Som har vært kjempeviktig for meg opp gjennom livet. Nest siste punktet. Jeg har lett for å bekymre meg. Jeg vet ikke om det noen som hører meg i den kategorien. Det noen som ikke bekymrer seg, men så det andre også som bruker mye tid på det der dritet. For å si det rett ut. Jeg har brukt mye energi på det der. Trolig teit. Men samtidig så er det av og til så blir jeg ikke kvitt det. Tenk alle de gangene jeg har lest og pugget igjen Matteus 6, 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, for hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, eller for kroppen, hva dere skal kle den med. Men som regel er det jo ikke maten vi har bekymret oss for i Norge, ikke sant? Det er heller ikke at vi har for lite klær. Ja, noen har for lite klær. Har du for lite klær? Nei. Har du for mye? Ja. Som regel er det det som er problemet. Vi har for mye. Janne sier noe om det. Jeg må inn og rydde i det skarpet, for jeg tror ikke jeg har brukt for alt som er der. Ok? Men det er andre ting vi bekymrer oss for, ikke sant? Så er det godt da, og så sier jeg, det er ikke klær, og da, men det er det. Og så er det det. Og så er det den sønnen min, eller det er den datteren min, eller det er andre ting, ikke sant, som vi holder på med. Så må vi jobbe med det. Men Jesus sier vi skal ikke bekymre oss. Jeg har hatt så bruk for det dere som har stått, som står her i Matteus 6, 25 og utover. For det står her, men dere har en far. Dere har en far i himmelen som vet hva dere trenger. Han vet det. Kan minne ham på det. Han sier, ja, men du vet det. Og så kan jeg forsøke å dra det videre, men du vet det, hva jeg trenger. Eller leser Filipperne 4:4. Jeg er ikke bekymret for noe, men la alt dere har å be for. Kom fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Utrolig sterke ord. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hatt bruk for det der. Det stormer i følelsene, får jeg trøst i Guds ord. Til sist, er utrolig, nå begynner jeg å nærme meg, jeg er jo blitt pensjonist, og begynner å nærme meg, ja, det er jo mange som dør rundt. Jeg vet bare en ting sikkert nå, det er at jeg skal dø i gang. Det er mye sikkert annet, jeg vet også, men i alle fall så vet jeg det. Jeg tenker, så utrolig flott å gå inn i Bibelen og så se litt på håpet som vi har for fremtiden. Nei, det er jo helt fantastisk. Det bildet Bibelen tegner. Igjen, Johannes 3:16, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåd for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det har altså Gud forberedt for oss. Det gir meg utrolig kraft i dagen, i hverdagen, å tenke på det når jeg blir eldre. Så det er så flott. Jeg har bare lyst til å lese litt fra Åpenbaringen 7 også. Derfor så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og alle englene sto rundt tronen, og de eldste, de fire skapninger, de kastet seg ned for tronen med ansikt mot jorden og tilba Gud og sa, amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Jeg synes det er så utrolig flott å tenke på. At, jeg vet ikke om vi skal synge absolutt i alle de 1000 årene, men vi skal bare få, det er en sånn stemning av glede og av at ting er på plass i himmelen. Jeg tenker, det er det som Gud inviterer oss på. Det vil jeg være med på. Derfor betyr Bibelen så mye for meg.